halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa kitaabkii Esra. Waxaa kitaabkan uu ka hadlayaa taariikhdii reer Banu Israa'iil kadib markii maxbuusnimada ay ka soo noqdeen oo ay ku soo laabteen magaalada Yeruusaalem iyo dhammaan dhulkii reer Yuhuuda. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay kuwii ka soo horjeeday dhismaha macbudka oo warqad u qoray boqorkii reer Persia oo la oran jiray Artaxasta. Waxaanay u sheegeen in ragga dhisaya magaalada ay dhisayaan derbiyadii magaalada oo bay yidhaahdeen waxaa lagu yaqaan magaaladaasi dadkeedana kuwa caasiyiin ah. Haddaba boqorkii Artaxasta oo ka anfariirsan gadood iyo fallaago ayaa iyagii u soo jawaabay. Haddaan jawaabtii Artaxasta idinka akhrino kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii Esra cutubka afaraad aayadaha 19-22 ee baalka 604 ee ahdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo anna amar baan bixiyey oo buuggaagii baa la baaray oo waxaa la helay in magaaladanu waagii hore boqorro ku kici jirtay iyo in dhexdeeda lagu caasiyoobi jiray oo lagu fallaagoobi jiray oo weliba Yeruusaalem waxaa xukumi jiray boqorro xoog badan oo waxay u talin jireen inta webiga ka shisaysa oo dhan oo gabbarro iyo canshuur iyo baadba waa la siin jiray. Haddaba idinku waxaad amar ku bixisaan in nimankaasu shuqulka joojiyaan iyo inaan magaaladaasi la dhisin ilaa aan amar bixiyo, oo idinku iska jira inaydnan xaalkaasi daynin, waayo bal maxaa khasaare oo ugu sii kordhaya in waxyeello boqorrada ay gaadho. Haddaba raggii mucaaradka ku ahaa markii ay warqaddan ka heleen boqorkii Persia ama aynu ugu yeerno reer Faarise ayay kula soo ordeen halkii dhismuhu uu ka socday. Aad bay ugu farxeen in la joojiyo dhismaha. Mar aan dheereenna dadkaasi waxay lahaayeen dhismaha ayaannu qayb ka qaadanaynaa. haddaan soo gunaanadno xigashada cutubkan afraad ayaa waxaa ku qoran aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan sidatan oo markii boqor artaxshasta warqaddiisii niqilkeedii lagu hor akhriyey rexuum iyo karaanigii shimshaay ahaa iyo saaxiibadooda haddiiba waxay degdeg ugu tageen yuhuuddii yeruusaalem joogtay oo waxay ku joojiyeen qasab iyo xoog oo markaasuu joogsaday shuqulkii guriga ilaah ee yeruusaalem ku yaalay oo wuxuu joogsaday ilaa iyo sannadii labaad oo dowladnimadii daariyus oo boqorkii faaris ahaa waxaa haddaba lagu qasbay raggii masaafuriska loogu kaxaystay magaalada baabiloon oo dalkoodii ku soo noqday iminka inay istaajiyaan howshii dhismaha haatanse waxaynu soo gaarnay cutubka shanaad iyo weliba kan lixaad oo iyaguna isku hal mawduuc ah waxaana looga faalloonayaa dib u dhiskii macbudka waxaannu haatan soo aragnay sidii ay raggii mucaaradka ahaa u joojiyeen dhismaha macbudka waxay warqad u qoreen artaxshasta oo ahaa boqorkii faaris waxaanay ka bixiyeen xaaladdii aragti qaldan oo ay leeyihiin yeruusaalem waxaa lagu yaqaanaa inay tahay magaalo fallaaganimo caan ku ah markaasaa boqorkii beershiya ee artaxshasta ahaa wuxuu eegay taariikhdii magaaladu ay lahayd wuxuuna arkay in dadkii magaalada degganaa ay ahaayeen niman fallaaga ah oo saddex goor bay fallaagoobeen sida qoran ugu dambayntiina boqor nebukadnezar ayaa yimid oo burburiyey magaalada hase yeeshee in kastoo boqorradii beershiya ay arkeen in caasinimo ay magaalada ka taagnayd kama noqon amarkii ahaa in magaalada yeruusaalem la dhiso haddaba wakhtigan wuxuu ahaa mid aad iyo aad ugu xumaa dadkii magaalada ma ahan oo keliya inay joojiyaan dhismaha ee waxaa kaloo lagu qasbay inay mashruuca oo dhanba ka tanaasulaan markaas dad badan bay la noqotay inay deegaanka ka beddeshaan si dhibaatada haysata ay kaga badbaadaan hase yeeshee taasu ma ahan xal xalku wuxuu yimaadaa ama la helaa markii dhibaatada si rasmi ah looga soo horjeesto ama loo qaabilo haddaba waxaa jira dad badan oo aaminsan haddii meel dhibaati ay ku qabsato inay ka haajiraan si dhibaatadii haysatay ay kaga samata baxaan oo nolol cusub ay u bilaabaan waxaan haddaba kugu leeyahay sinaba kaga baxsan maysid dhibaatidaada adigoo fool ka fool u abbaara mooyaane waxaa nasiib wanaag ah in wakhtigan xaadirka ah ilaah uu soo kiciyey nebiyadii kale ahaa xaagaay iyo zakariyah marka waxaa wanaagsan inaan akhrinno cutubkii ay qoreen xaagaay iyo zakariyah daaniyel iyo weliba ister marka aynu baranayno kitaabka israa iyo nexemyah haddaba waa kutub isku taariikh ka hadlaya oo in la bartana faa'iido ayaa ku jirta haddaan markii ugu horraysay idiin bilowna xigashada kitaabka israa cutubka shanaad aayadda koowaad ee baalka lix boqol iyo shan ee axdigii hore ayaa waxaa qoran sida tan haddaba nebiyadii ahaa nebi xaagaay iyo zakariyah ina iddo ayaa wax u sii sheegay yuhuuddii degganayd yuhuuddah iyo yeruusaalem oo magaca ilaaha reer banu israa'iil ayay wax ugu sii sheegeen haddaba labadan nebi waxaa u yeedhay ilaah si ay dadka ugu dhiirageliyaan sii wadidda dib u dhisidda macbudka waxay garanayeen bilxaqiiqa inuu jiro amar ka yimid kuros oo ahaa boqorkii beershiya kaasoo u oggolaanayay inay dib u dhisaan magaalada yeruusaalem waxay kaloo garanayeen intaasu ay tahay doonista ilaah iyo inay tahay wakhtigii ilaah uu doonayey in magaalada la dhiso xaagaay wuxuu u yeedhay dadkii ahaayeen adeegayaashii ilaah iyo fariinwadayaal uu leeyahay haddaba labadan nin ee nebiyada ah way kala duwanaayeen tan keliya ee ay wadaageen waxay ahayd in labaduba ay ahaayeen nebiyadii ilaah nebi xaagaay wuxuu ahaa nin xaajada aan si kayrulcaadi ah u eegin oo rumaysan ficil iyo waxqabad wuxuu ahaa nin deggan oo miir ku shaqeeya oo laysku hallayn karo wuxuu had iyo goorba fikirradiisa ku sallayn jiray waxyaabaha xaqaa'iqa ah ee la hubo nin wax isku darana ma ahayn oo wuxuu jeclaa inuu wax waliba kala saaro oo loo wado hadba siday xaaladuhu isku waafaqi karaan waxaan markaasi odhan karnaa ninkanu wuxuu la hadlay garashada qaranka reer banu Israa'iil. Fariintiisu waxay ahayd mid aan layshortaagi karin oo qaaya leh. Haddaba, qofka isaga oo kale ah dadka ma jecla, oo waxay jecel yihiin kuwa u hadla sida siyaasiyiinta oo kale. Haddaba, Zakariyah uu ka duwanaa nebi Xaagaay. Wuxuu ahaa nin aragtidiisu hawada ay marayso, waxaana uu lahaa ama uu arki jiray muuqaallo iyo fariimo iswada waafaqaya. Waxa uu dhaqaajin jiray dareenka dadka, oo wuxuu ahaa nin markii uu hadlo dadka ay oynayaan. Wuxuu la hadli jiray qalbiga dadka. Labada ninba waxaa kaloo hadalladoodu ay taaban jireen fikirrada reer banu Israa'iil. Nebi Xaagaay ayaa loo malaynayaa inuu hoggaamiye ahaa, hase yeeshee labaduba waxay dadkii ku dhiirageliyeen inay mashruuca dib u dhiska macbudka sii wadaan. Haddaba, marka qisada halkan ay soo gaarto, ayaa waxaa wanaagsan in dadku ay akhriyaan kitaabkii Xaagaay iyo Zakariyah oo labaduba ahaa nebi. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii Cisraa cutubka shanaad aayadaha laba ilaa saddex, waxaa qoran sida tan: markaasaa waxaa kacay Serubaabel oo ahaa Ina Salaatiel, iyo Yeshuuca oo ahaa Ina Yosadaq, oo waxay bilaabeen inay dhisaan gurigii Ilaah oo ku yaalay magaalada Yeruusaalem, oo waxaa iyaga la jiray oo caawinayay nebiyadii Ilaah, oo isla markaasba waxaa u yimid Taatenaay oo ahaa taliyihii dalka webiga ka shisheeya, iyo Shetar Bosnaay iyo saaxiibadood, oo waxay ku yidhaahdeen, war yaa amar idiin siiyey inaad gurigan dhistaan iyo inaad derbigan dhammaysaan. Markii shaqadii la soo celiyey, ayaa cadaawayaashoodii ay maqleen arrinkan. Haddaba, waxaa laynoo sheegay in Taatenaay oo ahaa barasaabka Samaariya, Shetar Bosnaayna uu ahaa sargaal sare. Haddaba, waxay u yimaadeen oo ay la hardameen shaqaalihii. Waxay ku yidhaahdeen, war xaggee aad kala timaadeen amarkan, joojiya shaqada. Iminka jawaabta ay siiyeen ayaan ahayn jawaab toosan. Waxaanay ku yidhaahdeen sida ku qoran kitaabkii Cisraa cutubka shanaad aayadda afaraad sida tan: markaasaannu sidaan kula hadalnay oo aan ku nidhi, nimanka dhismahan dhisaya magacyadooda maxaa la yidhaahdaa? Waxaa markaasi ay leeyihiin, marka dhanka kale laga eego, innagu maynan arag magacyadiinna. Haddii aad innaga innaga mid tihiin oo aad shaqaalaha guriga dhisaya ka mid noqonaysaan, jawaab waannu idin siin lahayn. Hase yeeshee, maadaama magacyadiinnu aanay diiwaanka ku jirin, jawaab idinma hayno. Hase yeeshee, bal aynu eegno waxa dhaca. Waxaan qisada idinka sii wadaynaa kitaabkii Cisraa cutubka shanaad aayadda shanaad, waxaana qoran sida tan: laakiinse duqowdii Yuhuudda waxaa isha ku hayay ilaahooda, oo iyana shuqulkii ma ay joojin ilaa xaalku uu soo gaaro Daariyus, oo warqad jawaab ah ee taasi ku saabsan loo soo celiyo. Tan cajiibka ah waxa weeye inaad ilaah ku xirnaato oo uu isha kugu hayo maadaama aad tahay kuwiisa. Haddaba, waraaq kale ayaa waxaa loo soo diray boqorka, oo wakhtigan waxaa boqor noqday Daariyus. Haddaba, wakhtigii la joojiyey iyo haatan waxaa u dhexeeya ilaa iyo 7 sannadood sida la malaynayo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Cisraa cutubka shanaad aayadaha 6 ilaa 7, waxaa qoran sida tan: tanu waa neqilkii warqaddii Taatenaay oo ahaa taliyihii dalka webiga ka shisheeya, iyo Shetarbosnaay iyo saaxiibadiis oo ahaa reer afar Serkaaye oo webiga shishadiisa joogay ay u soo direen boqorkii Daariyus. Warqad bay u direen oo waxaa ku qornaa wax sidan ah: boqor Daariyusow, nabadi korkaaga ha ahaato. Tanina waa warqad kale oo ay direen, oo si degdeg ah ayay markaan tanu u dirayaan, waayo waxaa ka go'an inay hawshan joojiyaan. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii Cisraa cutubka shanaad aayadda 8aad, waxaa qoran sida tan: boqorow, bal ogow inaannu tagnay gobolka Yuhuudda, oon soo aragnay gurigii Ilaaha weyn oo dhagaxyo waaweyn lagu dhisay, oo derbiyadiisana alwaax la dhex geliyey, oo shuqulkaasuna dadaal buu ku socdaa, oo gacmahoodu ku liibaana. Haddaba, sidaad arkaysaan, danta warqaddan loo qoray waxay ahayd inay muujiyaan inaanay halkaasi u tegin sida inay basaasyo ahaayeen, oo waxay leeyihiin cadaawayaashooda ma nihin. waxaannu nahay dad deriskooda ah oo booqasho ayaannu halkaasi ku tagnay. Markaasay waxay sheegayaan wixii ay halkaasi ku soo arkeen. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka shanaad ee kitaabkii Esraa, aayadaha 9-10 waxaa qoran sida tan: oo waxaannu duqowdaasi weydinay oo aan ku nidhi, yaa idiin siiyey amar aad gurigan ku dhistaan oo aad derbigan ku dhammaysaan? Oo haddana waxaannu kaloo weydinay magacyadoodii si aan ku ogaysiinno iyo si aan kuugu soo qorno nimanka madaxdooda ah magacyadooda. Haddaba looma sheegin magacyada nebiyada sida Xaagaay iyo Zakariyah. Haddaan qisada horay idinku sii wadno, ayaannu haatanna eegaynaa aayadda 11-aad. Waxaana qoran sida tan: oo iyana sidaanay jawaab noogu soo celiyeen oo ay yidhaahdeen, waxaannu nahay addoommadii Ilaaha samada iyo dhulka, oo waxaannu dhisaynaa gurigan oo sannado badan oo hore la dhisay, oo boqor weyn oo reer banu Israa'iil ahu uu dhisay uu dhammeeyey. Haddaba haatan waxay warqaddooda ku sheegayaan taariikhdii maxbuusnimada ama musaafiriska loogu kaxaystay reer banu Israa'iil oo dhacday ugu dhowaan 70 sannadood ka hor. Haddaan horay idinku sii wadno, faalladii warqadda ku qornayd madaxdii dalalka webiga ka shisheeya ayaa waxaa ku qoran kitaabkii Esraa cutubka shanaad aayadaha 12-13 sida tan: laakiinse awowayaashayadii waxay ka xanaajiyeen Ilaaha samada, oo taasi daraaddeed ayuu ugu riday gacantii Nebukadnezar oo ahaa boqorkii dalka Baabiloon, kii reer Kaldiyiin oo gurigan dumiyey oo dadkiina Baabiloon u kaxaystay. Laakiinse Kuuros oo ahaa boqorkii Baabiloon sannadiisii 1aad ayaa boqor Kuuros uu bixiyey amar lagu dhiso gurigan Ilaah. Haatan waxay siinayaan caddayn la hubo oo waxay soo qaateen boqor Kuuros iyo amarkiisii ahaa in macbudka dib loo dhiso. Boqor Kuuros wuxuu kaloo soo dhiibay alaabtii laga bililiqaystay macbudka uu u soo raaciyey wadaaddadii. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii Esraa cutubka shanaad aayadaha 4-15 waxaa qoran sida tan: oo weliba weelashii dahabka iyo lacagta ahaa oo gurigii Ilaah oo uu Nabukadnezar ka qaaday macbudka Yeruusaalem ku yiil oo uu geeyey macbudkii Baabiloon, kuwaas boqor Kuuros uu ka soo bixiyey macbudkii Baabiloon, oo waxaa loo soo dhiibay mid magiciisa la oran jiray Sheeshbazar oo uu isagu taliye ka dhigay, oo wuxuu isagii ku yidhi, tag oo weelashan qaad oo waxaad gelisaa macbudka Yeruusaalem ku yaal, oo gurigii Ilaahna ha lagu dhiso meeshiisii. Haddaba haatan waxay warqadda ku soo gunaanadayaan codsi ay weydiisanayaan boqor Darius, oo waxay leeyihiin sida ku qoran aayadda 7-aad: haddaba sidaas daraaddeed, haddii ay kula wanaagsan tahay boqorow, bal ha la baaro gurigaaga qasnadda ah oo Baabiloon ku yaal, bal inay sidaas tahay iyo in boqor Kuuros amar uu ku bixiyey in la dhiso gurigan Ilaah oo Yeruusaalem ku yaal, oo noo soo dir wixii aad xaalkan ka damacsan tahay. Haddaba raggan cadaawaha ku ahaa macbudka Ilaah waxay la ahayd inaannu jirin amar sidaas ah oo boqor Kuuros uu bixiyey, laakiin warqadda waxay ku sheegeen in reer banu Israa'iil dhismaha macbudka ay ku salaynayaan amarkii boqor Kuuros uu bixiyey. Waxaanay dalbadeen in la baaro arrinka. Waxay iska dhaadhicinayeen in amarka caynkaas ah aan weligiiba la bixin. Haddaba xumaantan ay goosteen Shatarboznai iyo Tatnai waa mid iyaga qaas u ah. Haatanna waxaannu soo gaarnay cutubka 6-aad oo weli qisada halkeedii bay ka sii soconaysaa, oo waxaa Darius uu helay amarkii uu bixiyey Kuuros. Waxyaabo badan ayaa laga oranayaa haddaba jegada iyo xaaladda ay haatan taagan yihiin dadka Ilaah. Labadan waxyaabood ee ah jegada iyo xaaladda ayaa kala duwan. Jaga ahaan haatan dadkan Yuhuudda ahi waxay joogaan halkii Ilaah uu doonayey inay joogaan oo ah dhulkoodii. Amarka ay ku soo noqdeenna waxaa bixiyey boqor Kuuros oo weliba sheegay inuu sidan u samaynayo amar uu ka helay Ilaah. Markaasina dadka Yuhuudda ah ee dhulka jooga waxay ku taagan yihiin dariiqii Ilaah uu ka doonayey ama dow hagaagsan. hase yeeshee xaaladoodu ma wanaagsanayn oo way niyad jabeen. Waxay doonayeen inay isaga tagaan dhibaatooyinka haysta oo dhan, markaana ilaah wuxuu kiciyey nebiyo iyaga dhiirageliya. Waxay markaasi u muuqataa in dadka maanta ay xaaladahooda iyo jegada ay taagan yihiin isku qasaan. Haddii aad Masiixa ku jirto maanta, waad badbaadaysaa, halka aad ku taagan tahayna way wanaagsan tahay. Hase yeeshee waa sidee xaaladdaadu? Ma waxaad tahay nin xaq ah oo haddana niyad jabsan? Miyay badbaadadaadu xaqiiqad tahay laakiin aad doonaysaa inaad isaga tagto? Ma waxaad kaloo doonaysaa inaad ka tagto rumaysadkaaga gebigiisba? Haddii aad sidaas dareensan tahay saaxiib, inkastoo jegadaasu ay wanaagsan tahay, xaaladdaadu ma wanaagsana. Isla sidaas ayay haddaba dareemayaan Yuhuuddan ka soo noqotay magaaladii Baabiloon ee Cisraa halkan uu kaga warramayo. Haatan tan xiisaha leh waxa weeye in Ilaah uu la joogo dadkiisa oo doonistiisuna la samaynayo. Waxaan hadda arkaynaa in baaritaan la sameeyey oo la ogaaday in amarkaasu dhab uu yahay oo uu bixiyey boqor Kuuros. waxaana markaas ku qoran kitaabka Cisraa cutubka lixaad aayadda koowaad ee baalka lix boqol iyo lix ee axdigii hore sida tan: markaasaa boqor Daariyus amar bixiyey oo waa la baaray gurigii Bugagga taariikhda oo qasnadaha la dhigi jiray oo Baabiloon ku dhex yiil. Waxay haddaba aadeen halkii ay wax ku kaydin jireen oo sidaan malaynayo ahayd meel boor wada qariyey. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu ka eegaynaa kitaabkii Cisraa cutubka lixaad aayadaha laba ilaa saddex sida tan: markaasaa magaalada Axmeta la yidhaahdo ee ku til gobolka Maadi ayaa hoygii boqorka laga helay qorniin duuduuban oo waxaa xusuus ugu qornaa wax sidan ah: sannadii koowaad oo boqor Kuuros ayaa boqor Kuuros bixiyey amar ku saabsan gurigii Ilaah oo Yeruusaalem ku yaal, oo wuxuu yidhi guriga ha la dhiso, kaasoo ah meeshii allabaryo lagu bixiyo, oo aasaaskiisana si adag ha loo dhigo, oo sarajoogiisu ha ahaado lixdan dhudhun, ballarkiisuna lixdan dhudhun. Waxaa kaloo qoran sida aynu ka akhriyayno kitaabkii Cisraa cutubka lixaad aayadda shanaad sida tan: oo weliba weelashii guriga Ilaah oo ahaa dahabka iyo lacagta oo Nebukadnezar uu ka soo qaaday macbudka Yeruusaalem ku yaal oo uu keenay Baabiloon ha la celiyo, oo mar dambe ha la geeyo macbudka Yeruusaalem ku yaal, mid kastaaba meeshiisii ha la dhigo, oo waxaad gelisaa guriga Ilaah. Haddaba waxyaabahaas oo dhan way qornaayeen oo halkaasaa laga helay. Waxyaabahan oo dhan waxaa bannaanka keenay boqorkii la oran jiray boqor Daariyus. Haddaba ma uusan garteen ama maba arkeenba amarkan, haddaanay qolooyinka cadaawaha ahaa ayan sheegin. Waxaanay kuwa Yuhuudda neceb taasi u noqonaysaa hanti baylah ah oo meel iska taalla. Haatan fariintii Tetnai uu diray sidaan baa looga soo jawaabay. aynu ka akhrinno kitaabka Cisraa cutubka lixaad aayadaha lix ilaa toddoba, waxaana qoran sida tan: haddaba sidaas daraaddeed, Tetnai oo ah taliyihii dalka webiga ka shisheeya, iyo Shetar Bosnai iyo saaxiibadiina reer afar Sekaye oo webiga shishadiisa joogow, idinku halkaasi iskaga fogaada, oo gurigan Ilaah shuqulkiisa faraha ka qaada, oo taliyaha Yuhuudda iyo odayaasha Yuhuuddu gurigan Ilaah meeshiisii ha ka dhiseen. Tetnai wuxuu ahaa taliyaha oo howl muhiim ah buu haya, oo waxay la ahayd jegada uu hayo aawadeed inuu ku joojin karo dhismaha macbudka Yeruusaalem. Hase yeeshee markii amarku uu soo baxay, ayaa boqorkan talada haya uu gartay in sharcigaasu ay reer Maadey iyo reer Faris ama Beershiya soo saareen wakhti hore, oo wuxuu fahmay inaan loo baahnayn in la beddelo ama laga tanaasulo. Markaasuu amar kala bixiyey oo wuxuu yidhi sida ku qoran aayadda siddeedaad: oo weliba waxaan amar ku bixiyey wixii aad u samayn lahaydeen odayaashan Yuhuudda oo dhisaya gurigan Ilaah, waa in alaabta boqorka iyo xitaa gabarrada laga qaado inta webiga ka shisaysa nimankanu qarash loo siiyo, iyadoo aad loogu dadaalayo si aan iyaga loo horjoogsan innaba. Wuxuu haddaba boqorku leeyahay ma ahan inaad qalalaasaha ka joojisaan oo qura, laakiin waa inaad weliba kaalmo u fidisaan kuwa dhisaya macbudka. Waa inaad canshuurta aad halkan u soo dirtaan ku taageertaan raggaasi howlwadeennada ka ah dhismaha macbudka. Haddaba caradii dadka ayaa waxaa loo rogay in ilaah lagu ammaano. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii Cisraa cutubka lixaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaa qoran sida tan: oo wax alla wixii ay u baahan yihiin oo ay wadaaddada Yeruusaalem jooga idin weydiistaan oo dhan dibi yar yar iyo wanan iyo baraar oo ay ilaaha samada qurbaano la guba ugu bixiyaan iyo sarreen iyo cusbo iyo qamr iyo saliidba ha la siiyo maalin kasta, oonyaan laga baajin inay iyagu ilaaha samada u bixiyaan allabaryo caraf udgoon oo ay u duceeyaan boqorka naftiisa iyo tan wiilashiisaba.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.